Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την αγορά αυτοκινήτου με έναν άνθρωπο που την ξέρει και από μέσα και απ' έξω και επί τα 7, εγώ θα έλεγα. Θέμης Χαλκιάς, είμαι πολύ χαρούμενος Θέμη που είσαι σήμερα στην εκπομπή μας. Είσαι ένας άνθρωπος της αγοράς με πολλά χιλιόμετρα πίσω σου και από το Ράλι Ακρόπολης και με τις αντιπροσωπείες που διατηρείς, της Nissan και Renault Dacia. Όλος ο κόσμος σε ξέρει, έτσι, και η γνώμη σου μετράει. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
Μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι μαζί σας. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχουμε αυτή τη συζήτηση που καιρό λέγαμε να την κάνουμε και τελικά βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή να την κάνουμε.
Ήρθε η κατάλληλη ώρα λοιπόν. Θέλω να αρχίσουμε καταρχήν με τον κόσμο. Ο κόσμος τι ζητάει, Θέμη? Έρχεται σε σένα, θέλει να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο ή ένα μεταχειρισμένο. Τι έχει γίνει τώρα, για πες μας, πώς είναι η αγορά, πώς διαμορφώνεται?
Η αγορά ήταν με τα COVID αρκετά δύσκολη γιατί δεν υπήρχαν καινούργια αυτοκίνητα. Όλος ο κόσμος προσανατολιζόταν στο να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εφόσον δεν έβρισκε καινούριο ή ερχόταν για καινούριο και του λέγαμε παράδοση ένα χρόνο. Οπότε.
Ξανασκεφτόταν.
Ένας που θέλει να αγοράσει κάτι, θέλει να το αγοράσει τώρα. Δεν θέλει να το αγοράσει ένα χρόνο. Αν δηλαδή κάτι σου αρέσει.
Σωστά.
Τώρα, μου αρέσει αυτό το παντελόνι. Θα πάω να το πάρω τώρα, γιατί τώρα μου αρέσει. Mm-hmm. Αν σου πω, έλα πάρω το μετά από ένα χρόνο, μπορεί να έχω παχύνει, να μην μου μπαίνει.
Μ' αρέσει όπως το λες. Είναι πολύ παραστατικό αυτό. Σίγουρα η έλλειψη των chips είχε καθυστέρηση στην παραγωγή των αυτοκινήτων και έσπρωξε τον κόσμο προς την αγορά του μεταχειρισμένου. Σωστά. Το έχουμε δει αυτό και οι πωλήσεις το λένε αυτό, Θέμη, σίγουρα. Αλλά εγώ ήθελα να σε ρωτήσω. Ο κόσμος έχει χρήματα για να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Γιατί έχουμε δει ότι τα καινούργια αυτοκίνητα δυστυχώς έχουν πάρει 30-40% πάνω, έτσι.
Αυτό ακριβώς, και αυτό θέλω να ολοκληρώσω και το αυτό που έλεγα πριν, τη σκέψη μου πριν, ότι ξεκινήσαν λοιπόν να πηγαίνουν στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Βλέποντας όμως ότι η αγορά η ελληνική δεν έχει τόσα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, βρεθήκαν χιλιάδες αυτοκίνητα εισαγωγής, τα οποία όμως δεν ξέραμε τι προέλευσης ήταν και πολλοί άνθρωποι πέσανε σε διάφορες παγίδες κακές. Οπότε.
Σου έχει τύχει, για πες μας. Από πού είναι, από ποιες χώρες?
Πολωνία, Γερμανία, Ιταλία. Από πολλές χώρες είναι.
Ναι.
Δυστυχώς, στα 20 αυτοκίνητα, τα 3 είναι off.
Δηλαδή, ο άλλος θεωρεί ότι.
Γυρισμένα χιλιόμετρα, προβλήματα, σάπια, πολύ άσχημες καταστάσεις, τις οποίες δεν τις γνωρίζει ο πελάτης, αν δεν τις φέρει σε ένα αξιοδοτημένο κατάστημα για να το δούμε.
Πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, ξέρω ότι όταν θες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, πηγαίνεις, κάνεις το λεγόμενο status report. Το κάνει και η ADAC, που είναι κάτι σαν την ΕΛΠΑ εδώ πέρα. Σου έδινε λοιπόν ένα τέτοιο report, μία έκθεση, η οποία σου έλεγε ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει ατύχημα και έχει αυτά τα χιλιόμετρα. Εδώ πώς μπορείς, παραδείγματος χάρη, θέλω εγώ να αγοράσω ένα Nissan, ένα Renault, ένα Dacia. Πώς μπορώ να πιστοποιήσω ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει πρώτον τα χιλιόμετρα που λέει και δεύτερον ότι δεν είναι σάπιο, όπως το λες?
Η μία επίσκεψη στο κατάστημά μας για να μπορέσεις να δεις στο συνεργείο ένα αυτοκίνητο προελεύσεως εισαγωγής από το εξωτερικό. Πρώτη κίνηση που κάνεις, μπαίνεις με τον αριθμό πλαισίου μέσα. Επειδή έχουμε τα συστήματα και είμαστε online, μπορούμε να δούμε όλη την πορεία του αυτοκινήτου από το εξωτερικό, που έχει κάνει σέρβις, αν έχει κάνει σε εξοδοτημένα, αν είναι leasing το αυτοκίνητο, αν έχει χιλιόμετρα περισσότερα. Τα πραγματικά χιλιόμετρα μπριζώνοντας το αυτοκίνητο, έχουμε ειδικά διαγνωστικά που φαίνεται τι έχει ο εγκέφαλος, τι έχει το διαφορικό, αν είναι τετρακίνητο, τι δείχνει το κοντέρ του αυτοκίνητου και αν συμπίπτουν όλα αυτά. Το κταίο του εξωτερικού που είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορούν να κάνουν κάποια μαϊμουδιά, να το πω έτσι, και να το μεταλλάξουν.
Από το 2005 και μετά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι online. Εδώ σημαίνει το εξής οξύμορο. Και θα σου το πω. Ο κόσμος, όταν αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, περνάει κταίο στα 4 χρόνια.
Σωστά.
Έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ μπορώ στα 4 χρόνια να πάω, να μηδενίσω το αυτοκίνητό μου και να πω ότι, παιδιά, έχω κάνει 15 χιλιόμετρα. Έτσι δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος που βγάζεις, ας πούμε, την κάρτα καυσαερίων. Δεν κρατούν δυστυχώς τα ακταίο στοιχεία. Σου έχει συμβεί να έρθει ένα τέτοιο αυτοκίνητο εδώ ή να έρθουν και να σου ζητήσουν, παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου αλλάξετε τα χιλιόμετρα?
Έχει συμβεί πολλές φορές κάποιος να θέλει να το κάνει αυτό, και έχει συμβεί πολλές φορές να πιάσουμε αυτοκίνητα τα οποία το έχουν κάνει και ανάβει λαμπάκι check engine, γιατί τα σύγχρονα αυτοκίνητα, όταν πειράξει τα χιλιόμετρα και επηρεάσει τον εγκέφαλο, αμέσως δημιουργεί πρόβλημα στον εγκέφαλο του αυτοκίνητου. Οπότε ανάβει check engine, το λαμπάκι που ανάβει σε όλους για οποιαδήποτε βλάβη έχει το αυτοκίνητο, και αυτομάτως διακρίνεις ότι είναι από το κοντέρ που το έχουν πειράξει. Οπότε είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο πλέον για κάποιους ανθρώπους να μπορέσουν να πειράξουν τα χιλιόμετρα σε καινούργια αυτοκίνητα, σε τεχνολογίες καινούργιες, και ειδικά σε αυτοκίνητα τετρακίνητα τα οποία έχουν ξεχωριστούς εγκεφάλους για τα διαφορικά, για το σασμάν και για το κοντέρ, και μπορούν να πάρουν ενδείξεις πραγματικών χιλιομέτρων από 3 ή 4 πράγματα.
Τώρα, λοιπόν, επειδή το είπες αυτό, θα σου πω τι είχε τύχει σε μένα. Είχα πάρει ένα αυτοκίνητο premium εταιρείας, καινούργιο, ολοκένουργιο. Ξέρεις ότι κάθε εβδομάδα εμείς οι δημοσιογράφοι δοκιμάζουμε αυτοκίνητα. 2 και 3 μπορεί την εβδομάδα ή και παραπάνω. Λοιπόν, ολοκένουργιο αυτοκίνητο, 7 χιλιόμετρα στο δίκτυ, και ξαφνικά το αυτοκίνητο έκανε σαν να είναι ματιασμένο. Τι εννοώ ματιασμένο? Δαιμονισμένο. Δηλαδή άρχισαν να κουνιούνται οι καθρέφτες, άρχισαν να αποσβήνουν τα αλάρμ, δεν έπαιρνε μπροστά. Και αυτό γιατί? Έμαθα μετά, γιατί είχα ένα φίλο ηλεκτρολόγο που το πήγα, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχα μείνει, το είχα πάρει Παρασκευή, και μάλιστα συγκεκριμένα έξω από ένα νοσοκομείο, γιατί η μητέρα μου είχε κάνει μια εγχείρηση. Και πήρα ένα φίλο μου ηλεκτρολόγο, του λέω τι γίνεται, και μου λέει: άκουσε να δεις, μου λέει, τα καινούργια αυτοκίνητα, μου λέει, είναι σαν τα Boeing, μου λέει, 747, έχουν, μου λέει, παράλληλους εγκέφαλους. Εάν κάτι δεν πάει σωστά, τότε δίνει σήμα και δεν λειτουργεί, είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και πολλές φορές μπαίνει σε ένα safe mode το αυτοκίνητο. Πολλές φορές όταν διαγνώσει κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί οτιδήποτε, ασφαλίζει τον οδηγό. Τι κάνω? Μπαίνω σε safe mode και πάω μέχρι εκεί. Ή σε προειδοποιώ ότι έχω πρόβλημα μεγάλη, σταμάτα.
Επίσης, σε καύσιμο μου είχε συμβεί αυτό. Ένα αυτοκίνητο με κομπρέσορα είχε μπει σε safe mode και δεν άφηνε το αυτοκίνητο να πάει. Δεν σε άφηνε για να πήγαινε πάνω από 2.000 στροφές.
Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ασφάλεια ο οδηγός και να προστατεύσει το αυτοκίνητο πριν του κάνει μεγαλύτερη ζημιά, και να μπορεί να μείνει σε μια σωστή θέση ώστε να μην δημιουργηθούν μεγαλύτερες ζημιές κοστολογικά. Sweet melody. Now you can have.
πωλήσεις λένε ότι οι Ευρωπαίοι αγοραστές προτιμούν τα crossover SUVs, ίσως και παγκόσμια. Ήμασταν εμείς οι πρώτοι, οι Έλληνες, στην Ευρώπη που κάναμε έτσι τη μόδα. Όλοι ρεν, όλοι ρεν, θα μας πάρει τα καγέν, θυμάσαι.
Ναι. Εμείς είμαστε και από τους πρώτους με την Nissan, με το Qashqai, γιατί ήταν το πρώτο crossover που είχε έρθει στην Ελλάδα.
Πολύ σωστά.
Και ανοίξαμε το δρόμο. Και θεωρώ ότι είναι ένα γιοταχή υπερυψωμένο, το οποίο δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και οντότητα στον οδηγό και στην οικογένειά του. Και κακά τα ψέματα, όταν τα πράγματα τα κοιτάς λίγο ψηλότερα από το street αυτοκίνητο,
νιώθεις ασφάλεια.
Νιώθεις και ασφάλεια και μπορείς να παρακολουθείς και περισσότερα πράγματα.
Έχεις καλύτερο οπτικό πεδίο. Οι γυναίκες θεωρώ ότι θέλουν υπερυψωμένα αυτοκίνητα. Περίεργο αυτό, αλλά νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια.
Νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια γιατί όντως όταν είσαι πιο ψηλά από κάποιον, αισθάνεσαι πιο δυνατός.
Ναι.
Και το λέω αυτό γιατί όταν πας να κάτσεις δίπλα σε ένα ψηλό άνθρωπο και σηκώσεις το κεφάλι σου να το κοιτάξεις, νιώθεις λίγο μειονεκτικά.
Σωστό. Μιας και είπες για Nissan Qashqai, το Nissan Qashqai έχει γράψει τη δική του ιστορία διαχρονικά. Είναι ένα best seller στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Τώρα βλέπουμε όμως ότι το Nissan Qashqai έχει κάνει μια στροφή. Έχουν ανέβει τα αυτοκίνητα, έτσι. Εγώ, ξέρεις, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ίσως και να ικανοποιούσε ανάγκες ενός διαφορετικού κοινού. Τώρα είχαμε και μια προωθητική ενέργεια, αν θυμάμαι καλά, 3.000 ευρώ.
Σωστά.
Που έγινε. Επηρέασε αυτό. Είχατε κόσμο να έρχεται περισσότερο και να μπαίνει σε εκθέσεις.
Είχαμε κόσμο και να το τονίσουμε αυτό, ότι ο κόσμος πλέον ενημερώνεται, ψάχνεται, κάνει έρευνα αγοράς, βρίσκει τα πάντα. Και έρχεται με χαρτιά τεκμηριωμένος και λέει ότι εγώ θέλω αυτό έτσι και έχω δει ότι κάνει τόσο. Άρα δεν μπορείς να πεις
ούτε
να το κοροϊδέψεις, ούτε να του πουλήσεις φούμαρα που κάνουν μερικοί. Γενικώς δηλαδή υπάρχει γνώση. Άρα πρέπει να είσαι σωστός επαγγελματίας και αν είσαι σωστός επαγγελματίας και έχεις καλό after sales, γιατί το σημαντικό δεν είναι μόνο να αγοράσεις το αυτοκίνητο, είναι και μετά να έχεις τη σωστή υποστήριξη στο αυτοκίνητο, τότε θα πουλήσεις αυτοκίνητο.
Πόσο έχει επηρεάσει, θεωρείς, την Nissan, τώρα στο κάνω σαν dealer, έτσι, η απουσία του Micra. Γιατί το Micra ήταν ένα αυτοκίνητο που πολλοί κόσμος το αγόραζε από την πρώτη του γενιά, ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, και στις leasing και στα rent a car, αλλά και σαν ιδιώτης, έτσι. Έχει επηρεάσει πολύ, ζητάνε δηλαδή Micra ο κόσμος.
Εννοείται, το Micra είναι ένα αυτοκίνητο διαχρονικό, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1984, αν θυμάμαι καλά, 85 δεν θυμάμαι, το πρώτο Micra K10. Θέλω να πω ότι το Micra είναι το αυτοκίνητο το οποίο πάντα στήριζε την Nissan.
Στη μίνι κατηγορία.
Στη μίνι κατηγορία. Και κακά τα ψέματα, ο κόσμος θέλει μικρά αυτοκίνητα για να κινείται μες στην πόλη και φθηνά αυτοκίνητα. Και μας έχει κοστίσει πάρα πολύ που δεν έχουμε το Micra, αν και έχω ακούσει ότι μέσα στο 2024 κάτι ετοιμάζουν.
Για να δούμε. Ήθελα επίσης να σε ρωτήσω και για την συνεργασία μεταξύ της Renault και της Nissan. Θεωρείς ότι ήταν προς όφελος της Renault ή της Nissan? Γιατί σε κάποιος μπορεί να το απαντήσει.
Τα εκ των έσω δεν τα ξέρουμε καλά, γιατί μπορούμε να ακούμε δεξιά-αριστερά διάφορα πράγματα, αλλά σίγουρα ξέρω ότι ένας άνθρωπος έξυπνος που ήταν ο κύριος Γκόν, που ό,τι έχει κάνει και ό,τι έχει συμβεί, δεν ξέρω τι έχει συμβεί γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
Ναι.
Κατάφερε να ενώσει δύο εταιρείες.
Δύο θηρία. Και άλλους κόσμους.
Και άλλους κόσμους με άλλες φιλοσοφίες, με άλλα πράγματα, αλλά κατάφερε να ενώσει λοιπόν και να φτιάξει δύο εταιρείες μαζί. Δεν γνωρίζω αν αυτό τους βγήκε θετικό ή αρνητικό. Σίγουρα αυτό που μπορώ και γνωρίζω και μπορώ να πω είναι ότι πολλά εξαρτήματα και από τις δύο εταιρείες μπαίνουν σε αυτοκίνητα και Renault και Dacia.
Οι συνεργασίες είναι που έχουν σώσει την αγορά αυτοκινήτου. Φαντάσου και να μην είχαμε, ας πούμε, τις συνεργασίες αυτές, έτσι. Αλλά εκτός από την Nissan και η Renault έχει τρομερό know-how, να το πούμε αυτό, και με τους κινητήρες τους οποίους έδωσε και σε premium εταιρείες, συγκεκριμένα τη Mercedes, έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό,
συμφωνώ,
νομίζω.
Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια. Πολύ καλοί κινητήρες και δοκιμασμένοι κινητήρες, και κακά τα ψέματα, μια Mercedes όταν δέχεται να βάλει σε ένα μοντέλο της Renault Motor, κάτι σημαίνει.
Ή αντίστοιχα το Navara με το Mercedes, το αγροτικό.
Το αγροτικό της Mercedes, γιατί ναι. Mercedes δεν το λέει αγροτικό.
Όχι.
We'll be right back.
θέλω να επανέλθουμε στο Qashqai και να μιλήσουμε για αυτό το best seller. Διαφορετικό το καινούριο Qashqai, έτσι, δηλαδή η σύγκριση αν το κάνεις με το προηγούμενο μοντέλο, και εξωτερικά διαφορετικό και μηχανικά διαφορετικό, και βεβαίως καταπληκτικό σύστημα το e-power και πολύ οικονομικό.
Θα πρότεινα λοιπόν σε όλο το
και κόσμο, το e-pedal
και το e-pedal και το e-power και όλα, θα πρότεινα στον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο, επειδή γνωρίζουμε το Qashqai, την προέλευσή του και τη διαγωγή που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, το νέο Qashqai είναι ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο, το οποίο κάποιος πρέπει να το κάνει test drive, να το οδηγήσει για να καταλάβει τη διαφορά τιμής που είχε με το προηγούμενο. Γιατί δεν μπορεί να πληρώνεις 4-5 χιλιάρικα παραπάνω και να λες ότι είναι το ίδιο Qashqai. Δεν έχει καμία σχέση με το Qashqai το προηγούμενο. Πρέπει να το οδηγήσει για να καταλάβει τι του προσφέρει παραπάνω και πώς έχει ανέβει η κατηγορία του αυτοκινήτου.
Αυτό που εγώ έχω να πω, αν συγκρίνω το προηγούμενο μοντέλο με αυτό που κυκλοφορεί, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δεν έχει καμία σχέση και σαν ποιότητα κατασκευής και σαν επίπεδο κύλησης, αλλά και συναρμογής των πλαστικών γενικότερα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα αυτοκίνητο που κλέβει ανθρώπους από την premium κατηγορία. Συγκεκριμένα θα μπορούσα να πω έτσι, εταιρείες, γερμανικές εταιρείες, γιατί αυτός είναι ο ανταγωνισμός ο μεγάλος στα crossover SUVs. Και μην ξεχνάμε βέβαια και το Juke, το οποίο Juke είναι ένα, ειδικά το hybrid που έχω οδηγήσει, ένα από τα πιο οικονομικότερα αυτοκίνητα που τουλάχιστον εγώ έχω οδηγήσει.
Εμάς το Juke μας έχει εκπλήξει, γιατί κάνει πωλήσεις σε διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή παίρνουμε πελάτες από τη μικρή κατηγορία, π.χ. του Micra, που δεν έχουμε Micra να δώσουμε, και σου λέει από το να πάω σε μια άλλη μάρκα και να δώσω 20.000, ας δώσω 24 και ας πάρω ένα Juke που είναι και SUV και θα το ευχαριστηθώ και είναι και φοβερό. Οπότε παίρνουμε από τη μικρή κατηγορία, παίρνουμε από τη μεσαία κατηγορία, και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να φτάσουν στην κατηγορία του Qashqai προτιμούν να πάρουν αυτοκίνητο σαν το Juke.
Πόσο ο κόσμος έχει αλλάξει τα γούστα του, θέλω να μου πεις. Δηλαδή 60% των ανθρώπων επιλέγουν τη μήνυ κατηγορία και τα crossover SUVs. Υπάρχει ζήτηση στο μεταχειρισμένο? Δηλαδή παραδείγματος χάρη έρχεται κάποιος και δεν έχει τα χρήματα να αγοράσει ένα καινούριο Qashqai, ή ψάχνει να βρει ένα αυτοκίνητο στη μήνυ κατηγορία και δεν έχει, στρέφεται στο μεταχειρισμένο, αναζητά ένα μεταχειρισμένο Qashqai ή ένα Micra.
Ναι. Υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος αντί να μπει στη διαδικασία να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο αξίας, θα πω, 30.000 ευρώ, θα προτιμήσει να δώσει 20.000 ευρώ και να πάρει ένα μεταχειρισμένο, το οποίο θα είναι ίσως λίγο καλύτερο, καλύτερης ονομασίας ή καλύτερης μάρκας ή καλύτερη πρεστής από αυτό που, του καινούργιο που θα αγόραζε. Έχουμε λίγο αυτή την νοοτροπία σαν ελληνικός λαός. Συνήθως τα νοικοκυριά είναι to the point, δηλαδή θα αγοράσουν αυτό που έχει ανάγκη η οικογένειά τους.
Εδώ τώρα σε θέλω. Πώς επιλέγει κάποιος, ένας υποψήφιος αγοραστής, το αυτοκίνητο που αγοράζει? Το επιλέγει σύμφωνα με τις ανάγκες του? Το επιλέγει σύμφωνα με την τσέπη του? Και πώς επιλέγει και το καύσιμο που αγοράζει? Και εμείς θα πούμε πώς θα πρέπει να το επιλέγει.
Θεωρώ μέχρι πρότινος, αν καθόμαστε σε ένα τραπέζι, λέγαν όλοι, τι αμάξι αγοράσεις? Δίζελ. Όλοι ήταν ειδικοί γιατί έπρεπε να αγοράσεις δίζελ αυτοκίνητο. Τώρα κάθεσαι σε ένα τραπέζι και λένε, τι αυτοκίνητο θα αγοράσεις? Βενζίνη. Ναι, τα δίζελ τώρα απαγορεύεται. Γενικώς επικρατεί ένα μπέρδεμα. Ένα μπέρδεμα ανάμεσα στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, από τότε που ξεκίνησε η ηλεκτροκίνηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ψάχναμε φθηνές λύσεις κόστους του καυσίμου. Το δίζελ είναι ένα φθηνό καύσιμο. Όμως το δίζελ, αν βρει νοθευμένο καύσιμο ή αν δεν το συντηρεί σωστά, θα πληρώσεις τρεις φορές το κόστος της βενζίνης που θα είχες ένα αυτοκίνητο.
Γελάς, γιατί νομίζω ξέρεις το τι γίνεται. Μα έτσι, με τα καύσιμα.
Καθημερινά τι γίνεται με τα καύσιμα, και να έχει εξισορροπήσει και η τιμή. Έχει φτάσει ακριβά και το πετρέλαιο αυτή.
Ενώ παλιότερα ήταν πολύ ακριβότερα τα αυτοκίνητα δίζελ, τώρα βλέπουμε ότι έχουν πάει περίπου το ίδιο.
Ακριβώς. Και βγάζουν και πολλά προβλήματα. Και ένα αυτοκίνητο diesel μέσα στην πόλη δυσκολεύεται πάρα πολύ. Με την εθάλη, με το DPF που βουλώνουν.
Τα φίλτρα DPF, που εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν τα συντηρούν. Και πόσο κακό κάνουν και στο αυτοκίνητο, στο μοτέρ.
Κολλάει το μοτέρ,
αυτό.
4.000 ευρώ ζημιά. Ποιος θα την πληρώσει? Ο κόσμος τι λέει? Έχω αυτά τα χρήματα για να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Βλέπεις στην αγορά ποια αυτοκίνητα παίζουν. Συνήθως οι περισσότεροι αυτή την εποχή παίρνουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα για να νιώθουν ασφαλείς ότι δεν πρόκειται να τους βγάλει ζημιές μεγάλες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ώστε να τις πληρώσουν. επιλέγουν αυτοκίνητα τα οποία να έχουν αρκετή εγγύηση.
Παίζει ρόλο, λες και αυτό, ε. Τα 5-7 χρόνια, 7 χρόνια το maximum.
Βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο για έναν να νιώθει ασφαλής ότι για τα επόμενα 5 χρόνια, αν μου σπάσει το κυβότι, αν πάθω μια ζημιά σοβαρή, μια τουρμπίνα θα μου το φτιάξουν δωρεάν και δεν θα χρειαστεί να βάλω λεφτά από την τσέπη μου. Γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά ενός νοικοκυριού, μιας οικογένειας στη σημερινή εποχή. Οπότε όλα τα υπολογίζεις. Και από εκεί και πέρα βλέπω πολύ τελευταία τον κόσμο ότι το οικογενειακό αυτοκίνητο το χρησιμοποιεί μόνο σε εξόδους του ή σε μεγάλες αποστάσεις. Προσπαθεί όσο μπορεί να μην το χρησιμοποιεί μέσα στην Αθήνα.
Θεωρείς ότι τα ηλεκτρικά έχουν ζήτηση? Δηλαδή έρχεται ο κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο? Το κινούμενο ηλεκτρικά 1 έφυγε, πέρασε, είμαστε στο κινούμενο ηλεκτρικά 2. Πιστεύεις ότι υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον?
Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή όποιος οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο σοκάρεται από την απόλυτη ηρεμία που επικρατεί μέσα στο χώρο του αυτοκίνητου.
Ότι είναι αθόρυβο, λες.
Όμως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Πρώτη ερώτηση που κάνει κάποιος: πόσα χιλιόμετρα μπορεί να μου βγάλει ένα αυτοκίνητο?
Η αυτονομία του.
Η αυτονομία. Μπορώ να πάω ένα ταξίδι ή θα μείνω στο δρόμο? Πόσο θα φορτίσω? Ακόμα θεωρώ ότι δεν
πόση
είναι.
Πόση ώρα θα κάνω να φορτίσω? Βέβαια. Πόσο θα μου κοστίσει να φορτίσω?
Ακριβώς.
Γιατί είναι διαφορετικό αν έχω σπίτι μου και διαφορετικό στην Εθνική Οδό.
Πολύ σωστά.
Πολύ και παραπάνω το τιμολόγιο.
Τι συντήρηση έχω, που η συντήρηση του είναι πολύ φθηνή. Και μην ξεχνάμε.
Εκεί υπερτερούν τα ηλεκτρικά.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε όμως ότι έχει ένα πολύ μεγαλύτερο κοστολόγιο απόκτησης. Κτίσης του αυτοκίνητου.
Είναι ακόμα πολύ ακριβάλες. Παρόλη την επιδότηση.
Σωστά. Παρόλη την επιδότηση. Και εκτός αυτού δεν έχεις αυτονομία. Αυτή που πρέπει να έχει.
Άρα λοιπόν κάποιος που σκέφτεται να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνήθως το βλέπει σαν δεύτερο.
Το βλέπει ένα αυτοκίνητο για την πόλη να κινούμε.
Αυτό λέω. Ένα αυτοκίνητο που θα πάρω, που ένα μικρό συνήθως. Αλλά απ' την άλλη τώρα δώσε θέλω. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ίσως και να πυροβολούν τα πόδια τους, γιατί βλέπουμε ότι βγαίνουν από τη μήνυ κατηγορία. Και έχουμε κατασκευαστές από την Κίνα οι οποίοι παράγουν αυτοκίνητα και μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι. Τι θεωρείς είναι σωστό αυτό που κάνουν? Γιατί είναι και το Euro 7 στη μέση, που είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη δυσκολία.
Θεωρώ ότι στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν μιλάω για την Ελλάδα, έξω, που έχουν autobahn, έχουν μεγάλους δρόμους, μικρό αυτοκίνητο δεν χρειάζονται. Χρειάζονται από μεσαία κατηγορία και πάνω. Στην Αθήνα θεωρώ ότι είναι χρήσιμο ένα μικρό αυτοκίνητο μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο που συμβαίνει με την κίνηση και με τα μποτολιαρίσματα και με όλα αυτά. Και δεν έχουμε και τους μεγάλους δρόμους που μπορείς να κινηθείς σε ταχεία οδό.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. πολύ μεγάλος ντόρος έχει γίνει τώρα με τα όρια ταχύτητος, όπου ετοιμάζονται να βάλουν 30 χιλιόμετρα την ώρα στις πόλεις, ενώ έχουμε 50 στην Αθήνα. Σε ευρωπαϊκές πόλεις έχει ήδη μπει αυτό. Και στους αυτοκινητοδρόμους ετοιμάζονται να αυξήσουν το όριο από τα 130 στα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ βλέπω ότι τα αυτοκίνητα γενικότερα, ειδικά τα ηλεκτρικά, λειτουργούν με κόφτη. Κόφτη χιλιόμετρων στα 180. Αυτό δεν σε πειράζει λίγο, ε?
Εντάξει. Σε ποιον δεν αρέσει η ταχύτητα? Κακά τα ψέματα. Αλλά να ξέρεις πού θα τρέξεις και πώς θα τρέξεις.
Θεωρείς ότι το κάνουν για λόγους οικονομίας? Το κάνουν για λόγους ασφάλειας?
Εγώ θεωρώ ότι το κάνουν για λόγους ασφάλειας. Όμως, ό,τι νόμο και να βγάλουν, αν δεν ισχύει και δεν έχει τιμωρία ο νόμος αυτός, θα συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Εγώ αυτό βλέπω από τα χρόνια και από όλα αυτά τα τρακαρίσματα που βλέπω και τα ατυχήματα τα σοβαρά, ότι αν δεν τιμωρηθείς για αυτό που έκανες το λάθος, δεν πρόκειται να πας παρακάτω και να φοβηθείς ώστε να μην το ξανακάνεις.
Θεωρείς λοιπόν ότι πρέπει οι νόμοι? Εγώ θα έλεγα ότι αυστηροί είναι οι νόμοι. Απλώς κάπου λίγο η αστυνόμευση μας χωλένουμε.
Κάτι γίνεται και δεν τιμωρείται. Δηλαδή, ας μου πάρουν το δίπλωμα, ας κάνω μια παράβαση να περάσω κάτι, να τρέξω να κάνω. Ας μου πάρουν το δίπλωμα με ένα μήνα και θα δω αν θα το ξανακάνω.
Έχεις δίκιο. Δηλαδή, μόνο έτσι καταλαβαίνω.
Αλλά όχι να πάω να πάρω το δίπλωμα από το γνωστό μου μετά.
Είναι και αυτό. Θέλεις να σου πω κάτι? Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα οι νόμοι στην Ελλάδα είναι σπρακτικοί. Δηλαδή, πας παρκάρεις παράνομα, έρχονται σου βάζουν κλίση. Έτσι. Πας παρκάρεις σε αμαία.
Να πω κάτι, πάρει μου, ναι. Γιατί έχει ζήσει στο εξωτερικό και το ξέρει πολύ
αυτό
καλά.
Αυτό θα σου λέγα τώρα.
Για κάντο μάγκα λοιπόν στο εξωτερικό. Θα σου βάλουν και χειροπέδες για να σε πάνε μέσα. Έτσι,
μπαίνεις,
ναι.
Μπαίνεις στο σύστημα. Ήμουν στην Αμερική πολλά χρόνια, έτσι, θέλοντας και μη. Μπαίνεις στο σύστημα. Έχω αναφερθεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή και όχι μόνο για το τι ισχύει στο εξωτερικό και για το όριο ταχύτητος που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, αλλά και γενικότερα μέσα στην πόλη πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου. Θεωρητικά, κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι και εμείς θα μπορέσουμε να φτάσουμε αντίστοιχα τους άλλους λαούς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω ότι η νέα γενιά είναι συνειδητοποιημένη. Είχαμε πρόβλημα όταν είχαν μπει οι ζώνες ασφαλείας. Αποφεύγαμε να τις φοράμε. Τώρα οι νέοι είναι συνειδητοποιημένοι. Με το που μπουν μέσα.
Το πρώτο πράγμα που κάνουν βάζουν ζώνη. Παιδεία πάνω απ' όλα.
Αυτό.
Παιδεία. Εμείς παλιά βάζανε κρυκάκια. Έβλεπα, ήρθαν για σέρβις, ναι. Και έβλεπα κάτι κρυκάκια και βάζανε μέσα.
Ναι.
Που πολλές φορές λόγω από το κρυκάκι μπορεί να μην δουλέψει ο αερόσακος, να μην πιάσει σωστά τα φρένα. Δηλαδή χιλιάδια πράγματα.
Είναι καλοσυντηρημένα τα αυτοκίνητα, Θέμη, που βλέπεις, δηλαδή που σου έρχονται για να κάνουν σέρβις, είναι καλοσυντηρημένα? Έχει ο κόσμος χρήματα να φτιάξει το αυτοκίνητο ή έρχεται, ξέρω εγώ, θέλω να περάσω κταίο, φτιάξ' το σε παρακαλώ πολύ όπως μπορείς για να περάσω κταίο?
Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι κατηγορίες οι οποίες βλέπεις ότι είναι τακτικοί στη συντήρησή τους, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα να αλλάξουν και γίνεται σωστά συστηματικά το σέρβις του, οπότε έχουν και φυσιολογικό κοστολόγιο και δεν φαίνεται το κοστολόγιο μέσα στην πάροδο του χρόνου. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα επισκευάζουν καθόλου, ξεκινάνε ταξίδι, μένουν στα διόδια, τους φέρνει για να νόσει πίσω και μετά πληρώνουν ό,τι δεν έχουν πληρώσει για 2-3 σέρβις.
Άρα λοιπόν καλό είναι η συμβουλή σου, γιατί γελάς, και ξέρω γιατί γελάς, γιατί πρέπει το φρονίμιο, τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάνουμε σέρβις στο αυτοκίνητό μας για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, για να λειτουργεί το αυτοκίνητο όπως πρέπει να λειτουργεί, και δεύτερον για τον συνάνθρωπό μας. Έτσι δεν σου φταίει κάποιος κάτι αν εσύ δεν έχεις σωστά λάστιχα, αν δεν έχεις σωστά φρένα, εάν
δεν καθαρίζουν οι γυαλοκαθαριστήρες σου και βρέχει, τι θα κάνεις?
Σωστό.
Να βγάλεις τη σύζυγο να κρατάει το πανί για να καθαρίσεις.
Έτσι. Ή τα έχουμε δει και αυτά όμως. Στον δρόμο καθημερινά τα βλέπεις αυτά. Κάνει ο κόσμος έρευνα αγοράς. Έρχεται από άλλους dealer. Τι λέει? Έρχεται να σου πει, ξέρεις εσύ είσαι φτηνός εκεί, ακριβώς εκεί. Ψάχνετε γενικότερα για το σέρβις, μιλάω τώρα.
Και για το σέρβις και για τις πωλήσεις. Ο κόσμος έρχεται με χαρτάκια. Τι εννοώ χαρτάκια? Έχει πάρει προσφορά από τον κύριο Πάρη, από τον κύριο Θέμη, από τον κύριο Κώστα, από τον κύριο Γιάννη. Και λέει, μεγάλε, έχω αυτές τις προσφορές.
Μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο.
Μπορείς να κάνεις κάτι. Βλέπει τις αξιολογήσεις, ναι, στο Google, αν είσαι καλός ή δεν είσαι.
Βλέπουν και αυτά.
Βεβαίως, και έτσι έρχεται. Δεν έρχεται.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ο κόσμος θεωρεί ότι οι dealers γενικότερα έχουν πολύ μεγάλο κέρδος. Είναι πολύ μεγάλο το κέρδος σε ένα, ας πούμε, καινούριο αυτοκίνητο? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι δεν είναι.
Όχι. Είναι απίστευτο και πολλές φορές έχω τσακωθεί και με πελάτη που δεν είναι σωστό, αλλά έχω τσακωθεί γιατί θεωρούν όλοι ότι αν πουλήσουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο βγάζουμε 4 και 5 χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όταν πουλήσουμε ένα Κασκάι π.χ. η προμήθειά μας είναι πολύ χαμηλή, κάτω των 1.000 ευρώ. Και όταν είναι και φίλος σου και γνωστός, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, θα κάνεις και κάποια δωράκια, 3-4 εκατοστάρικα, 5. Οπότε έχεις να πληρώσεις από τα υπόλοιπα που σου μένουν εφορίες, φόρο, το PDI που καθαρίζεις το αυτοκίνητο, την αποκέρωση, να το ετοιμάσουν, να το πλύνουν. Δεν μένουν λεφτά από τις πωλήσεις και από το after sales, ούτε από το service, μόνο από τη φανοπία.
Μύθος ή πραγματικότητα ότι οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων είναι ακριβές? Η χρονοχρέωση είναι η ίδια που γίνεται σε μια αντιπροσωπεία? Γιατί αυτό είναι που ο κόσμος εμένα τουλάχιστον με ρωτάει. Να πάω να κάνω σέρβις σε μια αντιπροσωπεία της Nissan, της Renault, ή να πάω στο Γκυρμίτσο ο οποίος θα μου κάνει το σέρβις, θα μου υπογράψει κτλ. Και πόσο ασφαλής είναι όταν δεν πριζώσει το αυτοκίνητό του? Αυτό θέλω να πει στον κόσμο.
Είναι πολύ σημαντικό να το, θα το ξαναπώ και θα το φωνάζω συνεχώς, ότι η συντήρηση σε αξιοδοτημένο συνεργείο είναι πιο φθηνή από το συνεργείο της γειτονιάς. Και είναι για τον εξής λόγο. Μπορεί ένα σέρβις σε εμένα να κοστίσει 200 ευρώ και στο συνεργείο της γειτονιάς 170 ευρώ. Η τεχνογνωσία όμως και η εμπειρία των τεχνικών, τα μηχανήματα που έχουμε, θα του διασφαλίσουν ότι τα 30 ευρώ που θα δώσει σε μένα περισσότερο θα έχει γνήσια ανταλλακτικά που έχουν εγγύηση, σωστή πρόληψη του οτιδήποτε συμβαίνει στο αυτοκίνητο, γιατί ο κάθε γενικό συνεργείο φτιάχνει διάφορες μάρκες. Δεν έχει εξειδικευτεί, δεν έχει πληρώσει σεμινάρια να μάθει ακριβώς πού πονάει το αυτοκίνητο. Εμείς πληρώνουμε κάθε μηχανικό τουλάχιστον 2-3 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για να μπορεί να εκπαιδεύεται πάνω στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Οπότε με κλειστά τα μάτια ξέρει που πονάει. Με το που θα μπει στο μαγαζί ξέρει ότι μπορεί να πονάει στα ψαλίδια. Θα κοιτάξει τα ψαλίδια. Ξέρει να ελέγξει το αυτοκίνητο και να
έχει
μπορέσει.
Και το feedback από τις εταιρείες που λένε. Και επίσης τα διάφορα recalls που γίνονται. Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχεις χαμηλή συντήρηση, γιατί κάνουμε πολύ μεγάλες εκπτώσεις πλέον σαν εξουδοτημένα. Γιατί ο κόσμος ήταν τρομοκρατημένος ότι το συνεργείο, το εξουδοτημένο χρεώνει υπέρογκα, ενώ δεν ισχύει. Και βλέποντας με την πάροδο του χρόνου, το φθηνό το πληρώνεις ακριβά και το ακριβό που νομίζεις ότι το πληρώνεις πολύ φθηνά.
Ακριβώς. Τι είναι αυτό λοιπόν που ζητάει ο κόσμος? Ζητάει ένα φθηνό αυτοκίνητο. Η επιλογή, λες, γίνεται, εγώ θα έλεγα, περισσότερο με τα κριτήρια της τσέπης, δηλαδή άλλο το εφικτέο και άλλο το εφικτό. Μπορεί εγώ να θέλω να αγοράσω ένα Porsche Cayenne, αλλά τελικά μπορώ να αγοράσω ένα Qashqai. Παίζει ρόλο αν ένα αυτοκίνητο είναι εμπορεύσιμο και στη τιμή του? Δηλαδή κάποιος όταν έρχεται να αγοράσει ένα Qashqai, να πουλήσει ένα Qashqai, για πες μας λίγο εδώ τώρα, σε θέλω να μας πεις.
Έχουμε εκπλαγεί από τη τιμή που κρατάει ένα μεταχειρισμένο Qashqai. Δηλαδή βλέπεις αυτοκίνητα του 2018, του 2017, του 2016 και κρατάνε τιμή 20.000 ευρώ, που οι άνθρωποι το είχαν αγοράσει 22, 23. Θα μου πεις, ήταν και οι συνθήκες περίεργες με τον COVID που αυξηθήκαν οι τιμές των μεταχειρισμένων και αυξηθήκαν και οι τιμές των καινούριων. Παρέσει δηλαδή το ένα το άλλο. Όμως είναι πολύ άξιο να βλέπεις ότι έχω αγοράσει ένα αυτοκίνητο και η απώλεια στα 5 χρόνια που το έχω είναι 2.000 ευρώ ή 3. Αυτό τι σου κάνει, σου δίνει πολύ θάρρος για να ξαναγοράσεις. Και αν δεν έχει βγάλει και προβλήματα το αυτοκίνητο και νιώθεις και ικανοποιημένος από μια ιαπωνική εταιρεία όπως είναι η Nissan, λες, OK, θα ξαναγοράσω Nissan.
Είναι πιστή στη μάρκα, θεωρείς, ο κόσμος που αγοράζει Nissan και έρχεται να πάει σε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, ή προτιμάει να παραμείνει στο ίδιο? Και τώρα μιλάω για κάποιον ο οποίος έχει χρήματα.
Ναι, είναι πολύ πιστή στο αυτοκίνητο που αγοράζουν. Απλώς το τελευταίο διάστημα βλέπω εταιρείες, δεν θέλω να πω ονόματα, που χάνουν κόσμο γιατί δεν έχουν καλή συντήρηση του αυτοκίνητου, γιατί έχουν ακριβή συντήρηση του αυτοκίνητου ή ακριβά ανταλλακτικά. Εκεί έχουν θέμα. Αυτό που κοιτάει τώρα πλέον ένας οικογενειάρχης είναι το αυτοκίνητο που θα πάρει να μπορεί να το συντηρεί χωρίς υπέρογκα ποσά.
Ναι, την τσέπη του δηλαδή.
Την τσέπη του, βέβαια.
Παίζει ρόλο και η τιμή μεταπόλησης. Ας πούμε, κάποιος επιλέγει ένα Qashqai γιατί ξέρει, έχει την έξοδο καλή μπαταρία, ξέρει ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν σπάει, δεν χαλάει. Έτσι. Σκέφτεται κάποιος με ιστεροβουλία ότι θα αγοράσω ένα αυτοκίνητο, θα το πληρώσω ενδεχομένως λίγο παραπάνω, δεν θα μου χαλάσει, αλλά θα πάρω και τα λεφτά μου πίσω, όπως είπες.
Εντάξει, σίγουρα θα έχει πολύ καλή μεταπόληση και θα είναι, όταν είναι ένα αμάξι είναι καλό και πουλάει, θα πουλήσει και το μεταχειρισμένο του.
Give me a sign, and I'll show you my plan. Να φύγουμε τελείως από την Ισάν και να πάμε στο Ράλι Ακρόπολης, γιατί είσαι αγωνιζόμενος. Σε βλέπω ότι άρχισες να χαμογελάς. Είχαμε μιλήσει και στις διάφορες εκπομπές στο ραδιόφωνο για την παρουσία σου εκεί. Πώς είδες τον αγώνα του Ράλι Ακρόπολης, τον φετινό αγώνα?
Ράλι Ακρόπολης, η λέξη μόνη της μιλάει ότι είναι δύσκολο. Okay, το ξέρουμε, ήταν το 15ο Ράλι Ακρόπολης που έχω κάνει. Δύσκολος αγώνας, δύσκολες συνθήκες. Μεγάλες καταστροφές γίνανε πάνω στα... την ώρα που κάναμε δοκιμές, καταστρεφόταν η Ελλάδα, η Θεσσαλία, και αυτό να το πούμε, οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξεμπερδεύουν γρήγορα από όλο αυτό το κακό που τους έχει συμβεί και να έχουν καλή κατάληξη. Χαλάσαν οι δρόμοι, τελικά έγινε ο αγώνας, βάσει της οργάνωσης προσπαθήσανε και έγινε ο αγώνας, που ήταν πολύ δύσκολο πράγμα σε τέτοιες συνθήκες να πρέπει να συνδυάσεις πυροσβεστικά, στενοφόρα που τα χρειάζονται άνθρωποι που είχαν ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Μπράβο τους. Καταφέραμε, φέραμε το αυτοκίνητο πίσω και το φέραμε και σε μια πολύ καλή θέση, τρίτη θέση σαν Έλληνες.
Που... Πόσο εύκολο είναι, Θέμη, εσύ που εντάξει, νομίζω ότι μόνος σου τα κάνεις όλα, έτσι.
Ναι.
Είσαι μόνος σου, να ανταγωνιστείς μια ας πούμε εργοστασιακή ομάδα. Γιατί είναι δύσκολο. Έτσι δεν είναι?
Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Απλώς είναι η αγάπη μας στο μεράκι και η... όλη η προσπάθεια που κάνουμε σαν ομάδα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι το Ράλι Ακρόπολης και να μάθουμε μέσα από αυτό, γιατί το χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας.
Τι σημαίνουν οι αγώνες για σένα? Περιπέτεια, προβολή, αυτοικανοποίηση, εγωισμό? Τώρα είδες, σε ρωτάω, έτσι, γιατί και μετά θα πω γιατί το λέω αυτό.
Είναι όλα αυτά που λες και χιλιάδες άλλα πράγματα, αλλά το κυρίαρχο είναι αυτό που έχω γαλουχηθεί από τον πατέρα μου, γιατί από εκεί έμαθα τους αγώνες. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, είναι δύσκολο πράγμα, δύσκολο σπορ, αλλά πολύ ευχάριστο. Και όταν ξέρεις, η ταχύτητα σου δημιουργεί
αδρεναλίνη,
σε ευχαριστεί. Παράλληλα το συνδυάζεις με τη δουλειά σου, μαθαίνεις τεχνογνωσία. Και θα πω και το πιο σημαντικό, που για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι για μένα. Πριν παντρευτώ, το πρώτο πράγμα που μίλησα με τη σύζυγό μου ήταν το εξής. Μου λέει, τι θέλεις από μένα? Λέω, θέλω να με αφήνεις να τρέχω. Γιατί συνήθως όταν κάνουμε οικογένεια κόβουμε πράγματα από τη ζωή μας. Λέω, αν θα κόψω τους αγώνες, θα κόψω και τη σχέση μου.
Αυτό που είπα σχετικά με τον εγωισμό, ίσως και να ακούστηκε λίγο περίεργο, αλλά θέλω να πω και να το τονίσω αυτό, ότι επειδή σε γνωρίζω αρκετό καιρό, είσαι ένας άνθρωπος ακομπλεξάριστος και οφείλω να το πω αυτό.
Ευχαριστώ.
Είσαι από τους λίγους που δώσανε συγχαρητήρια στους αντιπάλους του. Από τους λίγους ανθρώπους, και αυτό νομίζω λέει πολλά και για το χαρακτήρα σου, αλλά και για το πώς έχεις γαλουχηθεί από τον πατέρα σου, την οικογενειακή παράδοση. Γιατί οι αγώνες, τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα, είχαν να κάνουν με αυτό. Το εφαγωνίζεστε και με την δημιουργική άμυλα.
Σωστά,
Θέμη.
Σωστά, και χαίρομαι που το λες, και θέλω να το φωνάξω και να πω ότι αυτό που κάνουμε το σπορ είναι σαν να είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Όλοι μαζί πρέπει ο ένας να αγαπάει τον άλλο. Δηλαδή θέλουμε η κατσίκα του γείτονα να βγάζει και αυτή γάλα. Όλοι να βγάζουν γάλα, γιατί όσο είμαστε ενωμένοι, τόσο πιο δυνατοί γινόμαστε. Πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά, από ό,τι γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά.
Ναι.
Και εγώ πάντα θα το φωνάζω, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει, ότι ναι, οι συναθλητές μου, μπράβο, και συγκεκριμένα μιλάς για το Χρυσόστομο τον Καρέλη, μπράβο στο Μάγκα, το έφερε πίσω, πάλεψε, πήγαινε γρήγορα, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, γιατί και αυτός είναι επιχειρηματίας. Και εύχομαι όλος ο κόσμος να μπορεί να το καταφέρνει αυτό. Οι αγωνιζόμενοι όλοι να μπορούν να το καταφέρνουν και να είμαστε αγαπημένοι πάντα.
Αν θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι στο Ράλι Ακρόπολης ή στους αγώνες γενικότερα, τι θα ήταν αυτό?
Θα προσπαθούσα να κλέψω κάποια χρήματα, με την καλή έννοια να κλέψω, να ξεκλέψω, να το πω έτσι, δηλαδή από όλο αυτό τον υπολογισμό που κάνουν. Θα ήθελα να βγάλω κάποια χρήματα και να βάλω νέα φιντάνια, ανθρώπους, ταλέντα που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να ξεκινήσουν να τρέχουν στους αγώνες. Πώς θα το έκανα αυτό? Θα έφτιαχνα 4 πληρώματα, 5 που θα τα έλεγα junior ελληνικά πληρώματα Ακρόπολης. Νέοι οδηγοί, δεν ξέρω αν θα ήταν νέοι συνοδηγοί ή έμπειρους συνοδηγούς για να τους μάθουν, αλλά θα έφτιαχνα κάτι διαφορετικό για να βάλουμε νέο αίμα στους αγώνες. Mm-hmm. Γιατί έτσι θα έρθουν και οι χορηγοί, έτσι θα προωθηθεί το άθλημά μας, το σπορ μας, και θα υπάρχει και παιδεία.
Πες μας, για να κλείσουμε, κάποιες έτσι στιγμές που σου έχουν μείνει διαχρονικά από τους αγώνες, όχι μόνο στο Ακρόπολης, και αν ποτέ σου έχει ζητηθεί η βοήθειά σου από συναθλητή, τεχνική βοήθεια από την ομάδα σου, και αν είχες δώσει βοήθεια.
Εγώ, ξέρουν όλος ο κόσμος γενικώς ότι το φορτηγό μου πάντα είναι ανοιχτό. Όταν γίνεται αγώνας είναι σαν περίπτερο. Μπείτε μέσα και πάρετε ό,τι θέλετε. Αν έχω με όλη μου την καρδιά να δώσω. Και φαντάζομαι ο ένας με τον άλλον έτσι είμαστε. Το σημαντικό είναι να μπορείς να είσαι ανοιχτός και να μην κλείνεις τις πόρτες, να μην είσαι εγωιστής και τα κρατάς μόνο για την πάρτι σου. Από εκεί και πέρα.
Ποιες εικόνες σου έρχονται?
Έχω διάφορες πάρα πολλές εικόνες. Θα πω μια συγκεκριμένη εικόνα το 1997 που τρέχαμε το πρώτο μου Ακρόπολης. Σε μία ειδική μέσα, τρέχαμε με τα μίκρα τότε, αυτά τα μίκρα challenge που κάναμε. Σε μία ειδική μέσα έτρεχε ο συναθλητής μου Χριστοδουλόπουλος, ο Νίκος από τη Λάρισα. Μέσα στην ειδική έμεινα 6 φορές εγώ και 6 φορές αυτός. Δηλαδή ο ένας προσπέρασε τον άλλον 6 φορές. Γιατί πάθαινα λάστιχο εγώ, το άλλαζα, με πέρναγε. Πήγαινε πιο κάτω, έμεινα από κάτι άλλο αυτός, πήγαινε εγώ, τον πέρναγα, χαιρετιόμασταν. Και καταλήξαμε μετά από 6 φορές και τερματίσαμε και οι δύο στο Ράλι Ακρόπολης. Και στον τερματισμό μου λέει: εντάξει, τι έγινε, μόνο καφέ δεν ήπιαμε, μου λέει μέσα.
Μακάρι, εύχομαι να είναι όλα έτσι, τόσο ωραία και τόσο απλά. Ελπίζω ότι η τεχνολογία που προχωράει και ο ηλεκτρισμός να δώσει μια άλλη πνοή, καλύτερη και στους αγώνες. Θεωρείς ότι αυτό είναι εφικτό?
Ναι, είναι. Αφού η κοινωνία προωθεί τα ηλεκτρικά, θα προωθήσει και τα αγωνιστικά ηλεκτρικά.
Ναι, αλλά όμως η μυρωδιά της βενζίνης, έτσι, ο θόρυβος από τις εξατμίσεις, εντάξει, δεν ξέρω, σίγουρα οι επιδόσεις μπορεί να είναι και καλύτερες με τα ηλεκτρικά, έτσι, αλλά...
Έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας διάφορα πράγματα, αλλά έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Από τότε που ήσουν και εσύ μικρός και εγώ που ήμουν μικρός, βλέπεις ότι πόσα πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή μας, πώς έχουν μπει τα ηλεκτρονικά, τα ίντερνετ, τα πράγματα που δεν ξέραμε, τα τηλέφωνα, όλα αυτά τα πράγματα, τα γκατζετάκια, πράγματα που δεν είχαμε. Εμείς παίζαμε με μια μπάλα και μια χαρά και στις παιδικές χαρές. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και αναγκαστικά θα ακολουθήσουμε την κοινωνία όπως μας πηγαίνει.
Μια συμβουλή κλείνοντας για τους Έλληνες οδηγούς. Τι τους συμβουλεύεις να κάνουν στο αυτοκίνητό τους και γενικότερα με τη συμπεριφορά τους?
Καταρχήν να προσέχουν πάρα πολύ όταν, ειδικά αυτοί που έχουν οικογένεια, γιατί τα παιδιά που κάθονται πίσω αντιγράφουν τους γονείς. Αν το παιδί αντιγράψει λάθος από το γονέα, θα κάνει τα ίδια λάθη όταν μεγαλώσει. Άρα εμείς είμαστε η εικόνα των παιδιών μας. Άρα πρέπει να προσέχουμε πολύ τις κινήσεις μας, πρώτον, και στην παιδεία της οδήγησης, δηλαδή πώς οδηγούμε το αυτοκίνητο και πώς συμπεριφερόμαστε στο δρόμο, στους συμπολίτες μας και στον ΚΟΚ γενικά. Παράλληλα να δείχνουμε στα παιδιά μας πώς πρέπει να ασχολούμαστε με το αυτοκίνητο, να κοιτάμε τον αέρα στα λάστιχα, τα λάδια μας, τα αυτά. Όλα αυτά, να ξέρετε, μένουν στη μνήμη. Και αυτό λέγεται η αρχή της παιδείας για ένα παιδί το οποίο θα ξεκινήσει να μαθαίνει για το αυτοκίνητο.
Θέμη Χαλκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή. Τα πες όλα, νομίζω. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στους αγώνες και ιδιαίτερα στη ζωή σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή που ήμουν εδώ μαζί σου σήμερα και χαίρομαι πολύ και πάντα θα είμαι δίπλα σου όποτε και να με χρειαστείς.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Φοντίκας. Να είστε όλοι καλά. Hey, hell, I pay the price.